Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Σημαδεμένη απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή.
Την Πέμπτη δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
Και από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που δίψα, κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά.
Στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο το νεό.
Εδώ είμαστε λοιπόν, απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8.
Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις.
Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήριο.
Το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεργιανά.
Εμβληματικό τραγούδι αυτό από τη θητεία του Μαρκόπουλου, με το Λάκη Χαλκιά, το Γαργανουράκι, τη Τζανακλίδου.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες.
Υπέστη βέβαια τη σχετική βάσανο της λογοκρισίας, γιατί κυκλοφόρησε το 1974. Και σήμερα είναι η επέτειος μιας άλλης δικτατορίας, η περίφημη Τετάρτη Αυγούστου.
Αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις, να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.
Ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά είχε πετύχει την συνένεση να αναλάβει την Πρωθυπουργία. 4 Αυγούστου του 1936 αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. μια τέτοια μέρα το 36. Τώρα όμως είναι η 4η Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τα του ήχου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό, Radio, μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα κτλ, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές, αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη αμφιλεγόμενη μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί. Αλλά ήταν μια πραγματικά αυτό που λέμε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο Μεταξάς, όντας στρατιωτικός και από ό,τι έλεγαν ικανότατος, είχε προειδοποιήσει τον Βενιζέλο να μην προχωρήσουμε στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ κτλ. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα. Κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή. Και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν ήταν δημοφιλείς στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη. Λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν αμέσως, κάναμε τη συνέντευξη και αυτό που μου έμεινε, αυτό ήθελα να σας καταθέσω, επειδή άκουσα τη ρίση του Πρωθυπουργού, ότι ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Καθώς συζητούσαμε, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, του λέω ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό ας πούμε δεν είναι έτσι. Ναι, ναι, μου λέει, έχετε δίκιο. Που θα περίμενες από ένα... Ήταν κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, γιατί ήταν και η κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Και λες θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και... Τίποτα, παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει, έχετε δίκιο, ναι, αυτό δεν... Αν είναι δυνατόν και... Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσόν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα. Και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όμως... Βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ. Η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία για να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα. Ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις. Λέει, λάτσαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα να ψυχείς. Και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα αυτούς, παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά. Τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω. Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό για να τους στέλνουμε μέσα στα δάση. Τι να κάνεις, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί. Τι έχουν στο μυαλό τους, ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου. αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Και επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία δηλαδή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν, και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση, και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε που σε άλλες περιπτώσεις βιαστήκαμε αυτό, το αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει θέλω να περάσω. Του λένε οι αστυνομικοί δεν γίνεται να περάσετε, είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει, εγώ επειδή μένω πιο εκεί θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει, είναι τόπος εγκλήματος, πρέπει να... Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος, περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμμια μαζί του, του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός αν είναι. Τι, στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος? Και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί, αυτό που λέμε, ανάμεσά μας? Τώρα αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε με τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει, λέει, μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Σαν σήμερα πάντως το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.
Δίψα τους έκαιγε τα χείλη, μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδαν στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδαν στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Πέρασαν τα μεγάλα τείχη.
Και βέβαια το δράμα της Γάζας συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά, που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.
Κι αυτός απλώνοντας τα χέρια τους έδειξε στο χώμα εμπρός δυο πεθαμένα περιστέρια που ήταν η ύφη κι ο γαμπρός. Δυο πεθαμένα περιστέρια που ήταν η ύφη κι ο γαμπρός. Δάκρυσε τότε ο Ιρλανδός,
και δακρύζαμε κι εμείς μαζί τους, αλλά τα δάκρυά μας είναι και για άλλους τώρα. Να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η δασική υπηρεσία, οι δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κιλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρών Ηρώδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτειοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong.
Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Joey King Oliver, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 έγραψε, ναι, ηχογράφησε το What a Wonderful World. Αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50-60 θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένο στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομοτεχνοί του Μπάρμπα Θωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Louis Armstrong υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Στο μοναδικό κομμάτι της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας, ο Τάσος από Χανιά που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξάς, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι, όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσίλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακή από τη δικτατορία του Μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε, ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε. Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια Τάσο, μισάτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσε στη σωστή εποχή. Έχεις πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς, είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ερτόπεν. Βεβαίως, Παναγιώτη μου. Ο εξαιρετικός Λάκης Χαλκιάς, ο Ιωάννης που μας στέλνει ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, τώρα θα δω μερικές για να δω. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που λες, αγαπητή. Όλο μου βάζεις αυτό το αλφα με την τελίτσα και προσπαθώ μετά να θυμηθώ. Η Αλεξάνδρα, μπράβο. Γράφε το ολόκληρο, γιατί πού να το μυαλό εκείνη την ώρα. Μην ξεχάσεις, Ανδρέα μου, λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Louis Armstrong. Ευτυχώς μόλις το είπα, Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Ο Απόστολος, μπράβο Αντρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή, αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά το κόψε η λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα, ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών Δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις. Περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη. Καλό απόγευμα, Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης, ο Λούις Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει, μέχρι να το γράψει όμως.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Το μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά, έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται, αυτός μπορεί να μην έρθει, αν έρθει σήμερα μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της ομάδας.
Πάντως το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και ένα που ήταν και η Σερυφός και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα το Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
Λες για τις κινητοποιήσεις.
Τότε, ναι, ναι, και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας
ναι,
λέει αυτό που θέλει. Έτσι, αυτό το
απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση,
ναι, και
αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο Μεταξάς, έτσι.
Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
Πάμε στις μπάλες, ναι, ναι, ναι. Έλα.
Παίζει Ολυμπιακάρα 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, στα χέρια
του Ολυμπιακού. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
Είναι εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν εξαιρείς την ΑΕ και τον Όφι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν, σαν να είναι χειμώνας.
Έτσι.
Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
Ωραίο πράγμα. Μπήκαμε ξανά ζεστά. Πολύ χαίρομαι, πρέπει να σου πω εγώ. Αλήθεια το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τους βλέπω όλους, δεν είναι ότι.
Γιατί μετά περιμένω. Πάει καπάκι άλλη εβδομάδα τα πρώτα παιχνίδια, Super Cup.
Πάμε Super Cup, αυτά. Τέλεια.
Και ξεκινήσαμε.
Έχουμε κάτι άλλο, κάνας παίχτης, τελικά ο Λιβάη Γκαρσία, τι έχει θέμα η Σπαρτάκ με τους όρους, έρχεται, δεν έρχεται.
Τώρα κοίταξε, είναι αυτά πράγματα, ποιος θα δώσει θα πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
Εμείς πάντως, δεν μου λες, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκυριακό. γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ,
ναι,
θα
ναι.
Προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
Δεν είναι, αλλά
λέω
κι
εγώ, τον παγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα, είναι γίγαντας, έτσι.
Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
Είναι. Τώρα που
έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός,
μάλιστα,
ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
Αλλά θα δεις τώρα που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες, έχουμε τελειώσει.
Όχι,
όλο και θα γίνει,
όπου
έτσι.
Βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει λάθος κάνετε. Ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων.
Εντάξει,
όχι
ωραία,
ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσεις και εσύ τη σωστή εκδοχή.
Εγώ για το Λευτέρι παίζα.
Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να η Μέχεν, λέει, τη
πολύ
λένε
ωραία
στα
σειρά
Ολλανδικά.
Στην ΕΠ, έτσι, με τα μεταλλεία. Θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
Λοιπόν, δεν φεύγεις, Καϊμά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειές. Έχεις όλα τα ρεπορτάζ θα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε. I walked in town on silver spurs that jingle too. Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood. Που τον ακούμε τώρα. Summer wine. Whoa, whoa, summer wine. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Μαζί με την Νάνση Σινάτρα της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο These Boots Are Made for Walking της Νάνση Σινάτρα, στο Something Stupid που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημο Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση. Αντί λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών, τον Αύγουστο, να έχουμε, πώς να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι, δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς στο σημείο και στο σωστό στόχο.
Σας έδωσα τη σωστή πάσα, επειδή παίζαμε και μπάλα με τον Δημήτρη. Για πείτε μας λοιπόν.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα, αν στη στρατηγική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας. Αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των δασικών πυρκαγιών, είναι ότι το 95% των δασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
Και γέρος και όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και drones έχουμε βάλει που επιτηρούν.
Για την ανίχνευση των εστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά, και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
Μάλιστα. Όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Mm. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό, τα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση της κοινής γνώμης, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπρισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα είχαμε συλλήψει ανθρώπων. Ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουνα. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα. Λέω, μήπως, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου, ελάτε κύριε Ξόφη, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος. Αλλά αυτό όμως λύνεται.
Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και η κοινωνική γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπρισμού, είτε από την, ατομικά είτε από τα μεγάλα συμφέροντα ή οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπριστής.
Άρα δεν
είμαι
θέμα.
Εγώ που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη, ότι στον πυρήνα της κοινή γνώμη, ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν κυρίως από τη δική μας αμέλεια.
Να αρχίσουμε σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο, αν δεν πρόκειται να... Πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες, γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε ότι το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να ξέρω εγώ με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο. Ναι. Ενώ όταν έχει κτηνοτροφικές, αγροτικές δραστηριότητες, μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, είναι το σπίτι του. Δεν είναι δηλαδή, έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω και συγγνώμη για την έκφραση, πουλάω μούρι, ελάτε, αν είτε έχω να πεύκω απ' έξω. Είναι διαφορετικό. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ενώ και το οικονομικό, με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια, αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουν τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας, όπως ήταν το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
Που έγινε δουλειά, αλλά ήταν.
Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
μερική
δουλειά η οποία
και
μένει.
Για λίγο, ναι, σωστά.
Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και δεν δούλεψαν. Ναι, αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγήσει στον κερματισμό, κατακερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
Ναι.
Αλλά δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες.
Μάλιστα.
Μια όμως επανδρομένη δασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σωρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσομοίωση της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει από αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα, ακριβώς. Να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πανάκριβο.
Όχι, όχι, όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε ότι εγώ είμαι το κράτος, τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
Όχι μόνο επισκεφθεί, να... επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και παρακολουθούμε.
Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο. Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές στην ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Ναι.
Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται. Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
Όχι,
δεν ξέρω.
Πλέον δεν μας ευνηδιάζει.
Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
Όχι, δεν μας ευνηδιάζει, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται, αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλατα του Κεσσαρών, ας πούμε. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
Ναι.
Και αλλά δεν υπάρχει κανένα εδώ. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
Και δεν κοστίζει, αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό
Όχι.
θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει. Μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς, οι δασολόγοι και τέτοια. Έχω μια εφαρμογή, και, αλλά κάνει τόσο. Και
για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα ερευνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές τις εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να βρεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Έως ένα βαθμό γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει.
Αλλά θα είναι παραπάνω.
Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει, εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι. Δηλαδή τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε. Δεν είναι.
Ακριβώς.
Γιατί έκταση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, αττικοβιωτία.
Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία, έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συζήσει στην Ευρώπη είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα και κάτω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έκανε πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
Και
το ζήτημα
είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δασικές πυρκαγιές.
Ναι. Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
Πάνω από 40% της έκτασης έχει καεί τουλάχιστον μία φορά.
Να έρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα νοικιστικό νόμο. Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονας θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές, είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
Ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Ο πρώτος είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας.
Μάλιστα.
Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καυσιμήλη. Και έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
Ναι, είναι καλύτερα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1964, τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Feel alright. Ah!
you alone, you know I'll be.